Qalampirdanga boramiz. AQSh rahbariyati Ukrainani o'z mustamlakasi qilib, mamlakatdan barcha resurslarni siqib chiqarib, Rossiyani zaiflashtirish uchun foydalanmoqda. Bu haqda Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Siyosatchi AQSh prezidenti Jo Baydenning Amerika demokratik mustaqil suveren va gullab yashnagan Ukrainani ko'rishni istashi haqidagi gaplarga javob qaytardi. Qo'shma Shtatlar Ukrainani demokratik mustaqil suveren va gullab yashnashi uchun 8 yil bor edi. O'shanda davlat to'ntarishidan keyin amerikalik maslahatchilar va instruktorlar Kiyev rejimini boshqargan edi. Lekin mamlakatni rivojlantirish o'rniga katta salohiyatga ega Ukraina talon-taroj qilindi. Bu vaqt ichida Ukrainada nomaqbul ommaviy axborot vositalari yopilgan, mustaqil jurnalistlar o'ldirilgan, siyosiy partiyalar taqiqlangan va korrupsiyaga uchragan. Hukumatdan hech kim Ukraina xalqi haqida o'ylamagan, deydi Volodin. Uning qayd etishicha Vashingtonga mustaqil Ukraina kerak emas. AQSh rahbariyati undan o'z mustamlakasini yaratmoqchi. Ularning maqsadi mamlakatdan barcha resurslarni siqib chiqarish va undan faqat Rossiyani zaiflashtirish uchun foydalanish. Volodinning so'zlariga ko'ra, Liviya, Iroq, Afg'oniston, Suriya va Yugoslaviyada Amerika modelida demokratiya nimalarga olib kelganini butun dunyo ko'rdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.